habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasa bisha oktoobar ee sanadka waa shan, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida. Waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixinno iyo wareysiyo kala duwan oo ku saabsan boqolaalka qoys ee laga saaray magaalada Laascaanood.
Waxaan dad xirfadaha aad ugu shaqaysta oo dadkooda dintooda u raacda, dad aad u wanaagsan bay ahaayeen.
Waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan iyagaan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin.
Dadka aan maanta hadda kuwaas waa deriskaygii, aan maanta alaabta u guranno.
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan haraaga warshadaha hore u maray ee loo soo musaafuriyo xeebaha Soomaaliya. qodobadaas iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa cambaareeyey boqolaalka qof ee laga qaqabtay lagana soo saaray magaalada Laascaanood. waxa uu ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay la kala soocaan ama aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa dhinaca kale jawaab ka bixisay iyaduna hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku saabsan dadka kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya oo laga soo musaafuriyey magaalada Laascaanood. warbixinta ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay muddo ku dhow 30 sano ay hoy nabdoon u ahayd dadka kasoo jeeda Soomaaliya. warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in go-aanka musaafuriinta uu ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada Laascaanood. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniintii sheegay in baaritaanka khashifay hogaamiyaasha caalamka ee lacagaha qarsaday kuna qarsaday dalal dibadda ah uu sare u qaadi doono hufnaanta maamulka. hase yeeshee waxa uu diiday inuu ka jawaabo eedeymaha ku saabsan in qoyskiisa ay dibadda ku leeyihiin 12 shirkadood oo u dhigma $1,000,000. baaritaanka ayaa muujiyey sida Kenyatta oo u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa loogu eedeeyey laftiisa isaga iyo 6 xubnood oo qoyskiisa ka mid a in ay dibadda ku leeyihiin 12 shirkadood oo lagu qiimeeyey inay haystaan hanti dhan $30,000,000. baaritaan caalami ah oo iska kaashadeen boqolaal saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu khashifay in hogaamiyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwo hore ay urursadeen hanti aad u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid maguurto ah oo ay ku qarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan amaba ay ku nool yihiin. baaritaanka oo qaatay muddo dhowr bilood ah ayaa si rasmiya shaac looga qaaday Axadii. ururka Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku eedeeyey maamulka Taalibaan ee dalka Afghanistan ka taliya in ay sharciga si ka baxsan u dileen 13 qof oo kasoo jeeda qowmiyadda Hazara. sida uu ururku sheegay, dilkan ayaa ka dhacay 30 August 2007 un kadib markii ay Taalibaanku la wareegeen maamulka Afghanistan. dadka la dilay ayaa 12 kamid a waxay ahaayeen ciidanka dowladdii Afghanistan ee jabtay oo isu soo dhiibay iyo 2 qof oo rayid ah. hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in dilku uu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Kahor oo ku taala waqooyiga Afghanistan. Algeria ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalin kadib markii ay u yeedhay safiirkeeda Paris iyada oo ka carootay hadallo aan la aqbali karin oo loo tiriyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. xiisada kasii dartay ayaa dhammaadkii toddobaadkii tegay ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go-aan uu ku dhimayo tirada dalku galka la siiyo dadka kasoo jeeda dalalka ku yaala waqooyiga Afrika ee Aljeeriyana ay ka mid tahay. Dowladda Faransiiska ayaa go-aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladaha dalalkaasi ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo celiyo Faransiiska. Codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo militari loo ogolaado inay ku duulaan hawada Aljeeriya ayaa la diiday Axaddii, sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga Faransiiska. Afhayeenka ayaa sheegay in mid ka mid a diyaaradaha lagu waday inuu ka duusho dalka Faransiiska, ta kalena lagu waday inay tagto dalka Chad. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa cambaareeyey boqolaalka qof ee lagu qaqabtay lagana soo saaray magaalada Laascaanood, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaaliland in aan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baraawe, caasimada koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay sida maamulka Soomaaliland uu la dhaqmay shacabka koonfur galbeed ka soo jeeda ee ku dhaqnaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Madaxweyne Cabdicasiis ayaa sheegay maamulka Soomaaliland inay uga fadhiyaan jawaab degdeg ah inuu ka siiyo.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Laascaanood, oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka bini-aadanimada midnaba aanan ku jirin, oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen, ayna aada uga xumaadeen. Dadkaas sida naloo xaqiijiyey, boqolkiiba sagaashan waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed, una tegay meesha inay si bini-aadannimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tegeen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. Ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey, aad iyo aad iyo aad baan uga xumnahay. Waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini-aadannimo lehna ma aha. Intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka Soomaaliland dadkaas muwaadiniinta ah oo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslim ah, haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiina aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini-aadannimo leh, ayagii ilmahooda yaan la kala rarin, ayagii xoolahooda yaan la kala rarin, nin saaka gurigiisa ka soo tegay asagoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oon baabuur la saarin, inta waqti la siiyo shalayba ayagaa yimide, ha la yidhaaha walaalayaalow naga noqda, ha la yidhaaha. Laakiin si dhaqanka bini-aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin yaan leeyahay, yaan soo jeedinayaa. Waxaana sugaynaa haddii ay bini-aadanimo jirto maamulka Soomaaliland iyo maamulka Laascaanoba inay jawaab degdeg ah naga siiyaan. Dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meel uu ku dambeeyey iyo xuquuqdii iyo aasaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan. Ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guraacnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo uysan weli joogsanin, oo dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbedela aanan lagu samayn oo arrin aada looga xumaado. Waxaan codsanaynaa marka maamulka Soomaaliland inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan, dadkaas muwaadiniinta ahna haddii lasoo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin, ayagii ilmahoodana aan la kala rarin, si xornimadii ay shalay ku tageen maanta ay ku soo noqdaan.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa u mahad celiyey shacabka iyo maamulka Puntland.
Waxaan u mahad celinaynaa maamulka Puntland oo runtii dareen bini-aadanimo suubiyey, oo maamul iyo dowladba, shacab iyo dowladba uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah oo muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyey sida ay ugu gurmadeen ay usoo dhaweeyeen ay u dejiyeen ayagana waa uga mahadcelinaynaa ugu horeeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aad iyo aaday u mahadsan yihiin.
madaxweynaha koonfur galbeed ayaa magacaabay shan xubnood oo ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed, kuwaasi oo sida madaxweyne lafta gareen uu sheegay ka shaqayn doona sidii dib u dejin ay ugu samayn lahaayeen.
tallaabada kaleoo ku xigtoon qaadayna waxay tahay maamulka waxaan u xilsaarnay guddi ka kooban shan wasiir oo arintaas sida ugu dhaqsaha badan u sameeyo baaris, tagana goobihii ay waxaan ka dhaceen si dadkii gurmad iyo badbaadaba ay u helaan una gurmado una badbaadiyaan. shantaas wasiiraan u saarnay waana soo baxeen, shaqadii bay bilaabi doonaan, waxayna ka shaqayn doonaan sidii dadkaas loogu gurman lahaa, dibudejinna loogu samayn lahaa, deegaanadoodiina loogu soo celin lahaa, ninkii meesha uu joogo ku qanacsanna nolol loogu raadin lahaa, ninkii deegaankiisa kusoo noqonayana dibudejin loogu samayn lahaa. annagaa diyaar la ah inay deegaanadooda kusoo noqdaan, waxlaalii wixii oo ku baxaya oo lagu soo rarayana diyaaraa u nahay. wafdigaas wasiirada ahaana ka shaqayn doono oo shan wasiir ka kooban: wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka gargaarka, wasiirka gaadiidka iyo wasiirka caafimaadka. wasiiradaasna waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan inay u bilaabaan dadkaas sidii loogu gurman lahaa, ayna u tagaan goobaha ay joogaan dadka, iyo waxay qabaanna ay jawaab degdeg ahna naga soo siiyaan, gurmadna ay soo suubiyaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
magaalada Lascaanoodna waxaa laga soo sheegayaa inaanay maanta ka jirin dhaqdhaqaaq lagu qaqabanayo dad hor leh. wariyahayaga Cabdikariim Olol ayaa booqday xaafadda ay sida weyn u deganaayeen dadka laga soo saaray magaaladaasi Lascaanood, waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ay deriska ahaayeen dadka laga saaray magaalada, waxaana uu soo tabiyey sidan:
haatan waxaan ku sugannahay xaafaddii laga raray ee dadkii ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan xaafadda Daami, ee qaar ka tirsan dadkii ay dadkaasi deriska la ahaayeen muddada 20-ka sanaa magaalada Lascaanood la deganaa. magacaagaado ku bilaabaya?
Anigu Cali Maxamed Cabdiwaali Cali Fuudli. waxaan ku sheegay dadka Soomaalida ee deganaa meesha 20 sano iyo ka badan bay deganaayeen, dadka qaar baa 30 sano deganaa. tirsano dad aad u wanaagsan bay ahaayeen oo dibiriskooda la daba dhacaya, wax dhibaataan kuma arki jirin. waxaayeen dad xirfadaha aad ugu shaqaysta oo dadkooda dintooda raacda, dad aad u wanaagsan bay ahaayeen, dad laga qiiroodana way ahaayeen.
muddo dheer deris ahaydeen, dad ay istaqaaneen ahaydeen, bal iga waran.
walaahi waxaa ahayd dad aad u wanaagsan oo dantooda iyo danahooda xambaarsan, waxayna ahaayeen dad dantooda ku xifaaltamayo oo ku loodiya. xaafaddan waan ku dhashay koobi, 30 sano ka badan baa hadda deganaa, 30 sano waan ku arkay, deris baan ahayn. haddii Soomaalinimo tahay, haddii Islaamnimo tahay, midna tixgelintooda la siin. aad iyo aad baan sadiradaa ugu xumahay.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa v o a. waxaan halkan aad uga xumahay dadka deriska ahaa, in badan ila deris badanaanu ahayn ilaa iyo intaan kasoo gaadhayay. waxaan aad iyo aad uga xumahay, waxaana tacsi tiraaya la u dirayaa deriskaygii aadka badan aan inta badan wada deganayn. waxaana si xun uga xumahay in la saaro oo aan iyagaan waqti loo qaban halkaa muddada aan ku filayn la siinin in magaalada looga saaray.
bal sidaad u wada macaamili jirteen iyo aragtihan sidaad u aragt?
wallaahi dad deris ka fiican inaan weligay u arkin, waxaan ula dhaqan jirnay sidii inay walaalada oo kale yihiin. waa arrin aad iyo aad uga xumahay in magaalada laga saaro iyagoo weliba hantidoodii iyo maalkoodii iyo caruurtoodii ay qaar ka tageen oo ay qaarkood shaqo ku kala maqan yihiin oo la saaray. waana arrin aad iyo aad taasoo xun.
bal ka waran alaabihii ay ka tageen, maxaad ka caawiseen oo guryihii ay ka tageen, bal nooga waran.
wallaahi alaabahoodii xilliga qaar baan u haynaa, haddada aan taaganaa xilliga alaab baan raraynaa, qaar garow aaday alaabtoodi baan raraynaa, alaab badanka waan u haynaa.
bal ka waran maxaad ku xusuusataa adigu?
wax dhibaataan kumay hayn, waxna kumaanu qabin, deris ka fiicanna adduun iyo aakhira weliga arki mayno.
sidoo kale dadka deriska waxaa ka mid a ninkan dhallinyarada haatan aan ku dhex sugannahay xaafadda Daami. bal magacaagaadoo ku bilaabaya, bal ka waran dadka aad jaarka la haydeen?
magacaygu waa Cabdilaahi Jaamac Xirsi. dadka aan maanta hadeer kuwaas waa deriskaygii, aan maanta alaabta ugu gurano waa dadkii deriska nala ahaa. dadkan si arxandara baa loo raray oo islaanimada ka baxsan. waxay ahayd dadkan haddii la rarayo in lagu dhaho ama waqti loo qabto ama ladhaho guddi iska soo saara oo waqti loo qabto si islaanimada iyagoo alaabtoodii habaysan la saaro, oo xoolaha lagu lahaa, xoolay dadku lahaayeen, inay dadkii kasoo kala dhammaadaan. laakiin waxaan la ahaa ilaa iyo waagan caqlistay bandiris la ahaa oo aan daami ku noolaa oon ku caqlay soo ku dhashay ilaa iyo sababta taliyuhu inuu dhaho ma ahayn ajaanib baa jirin waxay ahayd inuu dhaho islaamnimada inuu eego aad iyo aad baan uga xunna
sidoo kale dadka degan xaafada daami muddada dheer deganaa bal ka waran dadkii halkan dariska idinla ahaa adoo magacaaga ku bilaabaya ee ciidamada ammaanka ee somalilan ay ka saareen magaalada laascaanada xarunta gobolka soo
dadkaas waxay ahaayeen dad magacaygu cabdiraxmaan saleebaan waxaan u malaynayaa markaan waqtiga aan dariska dadkan la ahayn soddon sano waan ku garaasaday baan odhan karaa anugu gurigaanaan deganahay baana kaga baxay sekendarigii jaamacad kasoo dhameeyo kusoo noqday ka shaqeeya caruurtaydiiba hadeer degan dadka intaasaan markaa daris la ahayn dadkaasi waxay ahaayeen dad dan yara oo masaakiina oo noloshooda ilaa heer tuugsi ilaa iyo dhisme ilaa iyo nadaafad ilaa iyo ganacsiyo inay magaalada ku leeyihiin noloshooda ka dabartay ahaayeen macnaheedu waxa weeyaan dadkaas waxaa dad reer laascaanood oo soddon sano labaatan sano shan iyo toban sano magaalada laascaanood deganaa oo dan yara
miyaa jirta dhibaatooyin dadka xaafada la degana ay ka tirsadeen
dadkaasi ma ahayn dad dhibaatoba ma ahayn dad xaafadaha dagaal dhib waxa ku haya ma ahayn waa dad reer laascaanood un bay dhinac walba la odhan karaa dad la dhaqmay oo intaas soona la deganaa un bay ahaayeen baa la odhan karaa
bal ka waran hooyaa tahay xaafaddana deganayd sidaad u aragtaa dadkaa baxay aad muddada dheer dariska lahaydeen
wallaahi waa ka xunnahay dadkaa dad wanaagsan bay ahaayeen dad fiican bay ahaayeen dad cajiibay ahaayeen dad maasha allah bay ahaayeen caruurahayguse hebel iyo hebel laysu yaqaano dad maasha allah bay ahaayeen wallaahi dadka anagu waa ka xumaanay maalmihii la reerayana maalmo dhan baanu ooyaynay anagu kumaanu raacsanayn haddana inay annaga noo soo noqdaan waxaanu ka jecelahay male
wax dhibaataa oo waxaa lagu eedeeyey aad idinku ku aragteen
allaale wax dhibaataa anagu kumaanu arag wax aanu ku aragnay haba yaraato ceebaan maanu ku arag dadku shaqaday yaqaaneen suuqoodaasay geli jireen mid kabaha baalasheeya mid baabuurta dhaqa mid magaalada qashinka ka gurta mid dharka dadka usoo dhaqda mid guryaha dadka usoo masaxda xoogood iyo muruqooday ku noolaayeen ninna waxma yeeli jirin
cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacayso go-aanka ay qaadatay oo ay ku tilmaantay inuu yahay mid amniga ku salaysan somalilan waxay sheegtay in ay ku qasbanayd in ay tallaabadaasi qaado iyadoo ixtiraamaysa xuquuqda aadamaha warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akulle
qoraalkan ka soo baxay maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa waxaa lagu sheegay in dadka laga raafay magaalada laascaanood go-aankaasi uu yahay mid saamaynaya dad gaara iyadoo lagu sheegay go-aanka loo qaatay sababtu inuu yahay mid la xidhiidha amniga oo ay dadkaasi la sheegay in ay halis ku ahaayeen iyadoo qaybna ay ka ahaayeen talada lagaga saaray magaalada laascaanood dadkaasi sida qoraalka lagu sheegay bulshada ku dhaqan gobolka sool gaar ahaanna magaalada laascaanood
warmultiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay in somalilan goob nabdoon u ahayd soddonkii sannadood ee lasoo dhaafay dad ka soo qaxay dalka la jaarka ah ee soomaaliya sida warmultiyeedka lagu sheegay taasi oo ay somalilan marti gelisay iyadoo xeerinaysa xuquuqda aadamaha iyo shuruucdeeda gaarka ah ee arrintaasi damaanad qaadaya warmultiyeedka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan waxaa kale oo lagu xusay in tallaabada dib loogu celiyey dadkaasi ay keentay duruufo la xidhiidha dhinaca ammaanka islamarkaana warar xagga sirdoonka laga helay ay tibaaxeen in halise nabadgelyo darro ay ka iman karaan dadkaasi gaarkee la sheegay waxaa lagu yidhi qoraalkan wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay xaqiijisay in somalilan ay ku khasban tahay in ay qaado tallaabadan iyada oo haddana la xushmaynayo xuquuqda aadamaha iyadoo dadkaasi la dhowrayo xuquuqdooda waxaa kale oo lagu xusay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ka soo baxay maanta in somalilan ay si dhow ugala shaqayso dalalka jaarka dadka socotada ah iyo ilaalinta xuduudaha warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu xusay in soomaaliya ay ku guuldaraysatay in ay ilaaliso nabadgelyada dadkeeda oo ay ka abuurto dalka jawi xasiloon oo siyaasadeed wasaaradda arrimaha dibaddu waxa ay ugu baaqday soomaaliya inay ka waantoodo faragelinta arrimaha gudaha somalilan waxaanay tilmaantay in somalilan dabaqayso madax bannaanideeda islamarkaana ka hortegayso wixii halis nabadgelyo darro u soo jiidaya dalkeeda ugu dambaynna waxaa lagu sheegay qoraalkaasi in somalilan marti gelisay tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ka soo cararay colaadaha ka jira mandaqadda islamarkaana qaxoontigaas ay somalilan u tahay meel ay ku badbaadeen waxaana xukuumadda somalilan ka go'an inay beesha caalamka iyo dalalka jaarka kala shaqayso sidii sidii adduunku u noqon lahaa mid nabadgelyo loogu noolaado. Dhinaca kale, taliyaasha ciidamada militariga, booliska iyo xeebaha ee Somalilan ayaa markii ugu horreysay shalay ka hadlay tallaabada ay Somalilan ku raaftay dadka u dhashay koonfurta Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Somalilan, Jeneraal Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, ayaa u sheegay warbaahinta isagoo ka hadlaya magaalada Lascaanood in howlgalkan ay u sameeyeen si nabadgelyada loo sugo, sida uu sheegay.
waxaanu go'aansannay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga, in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay amniga dalkayaga Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jir. Waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Lascaanood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabatay.
Geesta kale, qaar ka mid ah sharci yaqaanada Somaliland ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ku doodaya in tallaabada dadkaasi ay Somaliland ku raaftay ay ahayd mid degdega, sida uu sheegayo Professor Mubarak R.
hadda sharciga Soomaaliland markaanu eegno wuxuu qabaa arintaas inaanay sharciga muwaafaqsana. Dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegaya qodobkiisa 26 wuxuu sheegayaa qofka dembiilihii keligii ayaa mas-uul ka ah dembigu sameeyey. Dembigu qof sameeyo looma qaadi karo cid kale. Marka mujtamacdan ama bulshada oo dhan oo meel degan haddii cid ka mid a lagu tuhmeynayo dembi sameeyeen, bulshadii oo dhan looma kala daashi karo oo lama arkaabi karo. Arrintana waxaa runtii la sheegay arrimaha loo kaxeeyey dadkan inay ahaayeen in lagu tuhmeeyey inay qaar ka mid a dembi sameeyeen. Marka in dembi qaar sameeyeen dhammaan bulsho dhan lagu muxuu ahaayey lagu qaado sharcigu hortuma ogol. Qodobka kale runtii arrinta raacay wax weeyaan shuruucda Soomaaliland waxay dhigayaan cid marka runtii la rabo in go-aan laga qaato waqti baa la siiya, notice baa la siiya, digniin baa la siiya. Waqtigaasa wixii runtii muxuu ahaaye dadkaasi ku diyaar garoobayaan, isku muxuu ahaaye ku ogaanayaan wixii laga rabay, kadib baa go-aanka runtii la fuliya. Arrinta waxay dhacday iyadoon dadkan xataa notice iyo ogeysiintoona aan la siinin.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaynoo haya Haaruun Macruuf.
waxaa sanado badan isa soo taraya wararka sheegaya in xeebaha Soomaaliya lagu aaso haraaga warshadaha wadamada hore u maray. agabka kiimikada ah iyo haraadiga warshadaha halis kuma aha oo keliya bii'ada Soomaaliya, balse waxay sidoo kale waxyeelo raagta u geysan karaan caafimaadka shacabka Soomaaliyeed. haddaba maxaa caddeymo ah ee loo hayaa in qaar ka mid a haraaga warshadaha wadamada shisheeye la keeno xeebaha Soomaaliya? maxaase laga qabtay? waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. mas-uuliyiinta magaalada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dhowaan sheegay in muddo bil ah ay degaankaas yaaleen laba haamood oo ay ka cabsi qabaan inay ku jiraan agab sun ah oo waxyeelo u geysan kara shacabka iyo deegaanka. mid ka mid a haamahaas ayaa dilaacday, tan kalena weli waa ay xiran tahay. mukhtaar maxamed maxamuud kaadheeri waa guddoomiye ku-xigeenka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Cadale haantan hadda taalla haanti labaad waaye. mid kale waxaa jirtay sanad iyo mar muddo laga joogo soo caarisay iyadoo dhanka koonfura magaalada meel adiga u jirta 4 kilometer 5 kilometer meel u jirta kasoo baxday ayaa jirto, iyadana say xeebta u fiilay markii dambeysa waa qaraxday. kulay haddii waxyeelo ay geysatay annagu ma wax weli ma dareemin. waa macquul inay waxyeelo geysato, laakiin hadda wax hadda aan taaban karno muxuu waa inas leenahay wallaahi haantan waxa waaye dadkaan geysato weli ma aanan arkinin. kulayida waa qaraxday muddo 5 bilood ka hor ay go-day, cadadkeedii hadda meesha yaallo, laakiin taasu tan waxay ugu duwantaa magaalada xoogeed way ka durugsanayday.
wararka ku saabsan in xeebaha Soomaaliya lagu daadiyo ama lagu aaso haraaga warshadaha iyo kiimikada kaleba ma aha kuwo dhowaan bilowday. waxay wararkaasi soo socdeen muddo 10 sano ah, waxaana qabay khubaro kala duwan. mid ka mid a khubarada wax ka qortay iskuna dayay inay caddeymo u helaan waa Bashiir Maxamed Xuseen oo ah aqoon-yahan ku takhasusay culunta sayniska, haatanna la taliya sare u ah wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Puntland.
cadeymo aad u tiro badan ayaa loo hayaa. Marka laga fiiriyo adduunyadu waxay ka qortay ama inay baaris jaamacad qoreen ha noqoto ama ha noqoto hay-ado caalami ah sida kuwa UN-ka iyo kuwa aan UN-kaba ahayn sida Greenpeace oo ku takhasusay badbaadada bii-ada ama deegaanka, sidaasoo kale dowlado iyo hay-ado dawli ah oo tusaale ahaan kamid yahay baarlamaanka Talyaaniga, ganacsato ajnabi ah oo ka ganacsata ama ka dheefsata dhoofinta qashinka sunta ah noocyadiisa kala duwan, haddii nuclear ahaan lahaa iyo haduu kamid warshadaha ahaan lahaa iyo haduu noocyada covid taalada ahaan lahaa oo u waarida dalalka soo koraya gaar ahaan dalkeena Soomaaliya.
Horaantii sagaashameeyada xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay waxa uu qoray warbixin soo jeedinaysa eedeyna inay qandaraas wada galeen shirkada ka soo jeeda wadamada Talyaaniga iyo Switzerland si haraadiga warshadaha loogu daadiyo xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee xafiiska deegaanka ee qaramada midoobay ma soo bandhigin cadeymo buuxda oo arintaas ku saabsan, sidoo kale ma cadeynin in sun loo tarxiilay Soomaaliya. Balse kadib markii wadamada Afrika ee kulaala badweynta Hindiya uu saameeyey badgariirkii sunaamiga ee dhacay bishii December 26, 2004, waxaa mar kale xafiiska qaramada midoobay ee deegaanka uu diiwaan geliyey qashin loo malaynayo inuu yahay haraadiga warshadaha reer Yurub oo ku aasnaa xeebaha Soomaaliya, balse mawjadihii sunaamigu ay ka dhaqaajiyeen meelihii ay ku xasaysnaayeen. Mar kale waa kan Bashiir Maxamed Xuseen.
waxaa ay soo tukeen kontenere aad u badan iyo foortooyin ay ku jirtay suntaasi.
Xilligan aan taagannahay arrintii ma socotaa mise way istaagtay?
Warbixinta dambe aan waan akriyay waxay leeyihiin way socotaa. Sababta u socotaana waxa weeye ugu muhiimsana waa one thing, hal shay weye. Xeeba wadanka labaad laga tago jasiiradda ee wadaran Madagaskar, wadanka ugu xeeb dheer baynuna Afrika Soomaaliya tahay, xeebahaasi idina ma ilaaliso. Marka waa three for all baa la dhihi karaa. Waxay yidhaahdeen dunidu Soomaalida burcadeedaan ka ilaalinaa, laakiin burcadda caalamiga iyada la ogyahay cidina kama ilaalinta Soomaaliya. Soomaaliyana awooday ku ilaalisa male. Marka ma jirto mana diidayse wax diidayo inay hawshaas socoto.
Bashiir Maxamed Xuseen waxa uu sheegay in keenista sunta ee sharci darrada ah ay ku lug leeyihiin shirkado gaar loo leeyahay iyo dowlado shisheeye labadaba.
Inta badan waxaa saddex qolabo ka qayb qaadatay niman ganacsato ah oo waxaan ku takhasusay iyo shirkado ganacsato waxaan ku takhasusay oo lacag aan caqliga bini-aadamka geli karin ka dheefa kowdii ka yimid. Waxaa jaalla ah oo inta badan kula jira siyaasiyiin shaqooyin sare ka haya dowladaha reer galbeedka. Dabcan waxaan meesha ka maqnay oo jaalla ah dad Soomaali ah oo jaal ahaan dadkii weerarooliska la dhihi jiray dagaaloogayaasha dadkii aatiin sheeganaya waxay doonaan ganacsato intaba iyaguna waxay ahaayeen local partnerka ama jaalka maxalliga ah ee maafiyada caalamiga ee sunta halista usoo waariday Soomaaliya.
Mas-uuliyiinta dowladda federaalku waxay hayaan xogo la mid ah kuwa ay hayaan aqoon-yahanada iyo hay-adaha caalamiga ah ee madaxa bannaan ee cilmi baarista ku sameeyay mowduucan. Axmed Yuusuf Axmed waa agaasimaha guud ee deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool iyo kalluumaysatada waxay indhahooda ku arkeen foostooyin waaweyn oo kusoo caariya xeebaha. Foostooyinkaasna waxaa ku jira waa qashin sun ah. Dad badan oo ku nool xeebaha waxay soo gaaray dhibaatooyin caafimaad darro ah oo ka mid yahay kansarka. Marka dhibaatooyinkaas runtii ayaa bulshada la soo darsay. Intaas ayaa cadeymo haddeer la hayo ugu muhiimsan.
Dhibaatooyinkan caafimaad ee sheegtay inay ka yimaadeen waxyaabaha maxaan ku yidhaahdaa qashinkaas ama suntaas wadanka soo gaaraysa, sidee lagu cadeeyay inay xiriir ka dhexeeyo caafimaad darradaas iyo suntan?
Runtii si kale looma cadeyn, laakiin marka ay xeebaha kusoo caariyeen dadka Soomaaliyeed oo aad ogtahay inay xeebaha si weyn u joogaan oo kalluumaysi iyo nolol kaloo tiro badanba ay ku qabaan, sunta noocaana inay dhibaato kasoo gaartay ayaga ayaa cadeeyay. Laakiin si saxa oo evidence based oo cadeyn oo research saxa haddeer weli kuma aanan sameyn. Marka way jirtaa in dadkii ay cadeeyeen inay dhib kasoo gaartay.
Bashir Maxamed Xuseen oo aqoonyahan daraasad ka sameeyay sunta la sheegay in lagu qubo xeebaha Soomaaliya waxa uu leeyahay caqabado ayaa haysta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Caqabadahaasi oo ku saabsan sidii ay halistan ku ogaan lahaayeen ama ay uga hortegi lahaayeen
maamulada ama dowladaha Soomaaliya ama haadeen federaalka ama haadeen kuwa state-yada, waxaa la dhihi karaa awood, aqoon iyo wacyi iyo imkaaniyaad, haday ahaan qalab iyo haday ahaan lahayd maaliyad, ay arrintan inta badan ku wajahaan ma laha. Waxyaalo dadaalla uu jiraa waa jiraan. Tusaale ahaan, sanadkii hore ama sanad iyo barka hore waxaa la qoray siyaasadda badbaadada ama difaaca deegaanka Soomaaliya. Isteediyada halkan aan kaala hadlayo garowga waa la keenay, input aad u badan baa la siinay. Sidoo kale xamar markii lagu sameynayay ansixinta waa nu tagnay, talooyin badan baan siinay, waxyaalaan ku darnayna ka mid ahayn. Laakiin xamida siyaasiyiinta sare ee Soomaalidu inaanay weli isoo jeesan ama dhig iyo dhaayo dhab ah u lahayn arrimaha saas kale istraatiijiga maaha keliya sunta lagu fidiyo Soomaaliya xeebeer, waxaa kamid a kalumaysiga dee sharci darada oo badaha lagu xaalufinaya kamid a waxyaalo kale badan khataraha kamid a oo la yaha piracy oo waddankan inta laiska soo galo dhir aan dunida meel kale ka bixin iyo xayawaan aan dunida meel kale ku ool la iska uruursanayo oo diyaarado iyo maraakiib la saaranayo, marka deegaanka iyo biyaha Soomaaliya aad bay u dayaxan daawiye.
Mukhtaar Maxamed Maxamuud, gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadale, waxa uu sheegay inay qaadeen tallaabooyin lagu yareynayo inay halis degdeg ah soo gaarto dadweynaha ku nool deegaankaas.
Waxyaaba aan ku hadda dadka anuga awa celinaa jiro aan ku meesha intaan ooda iyo muxuu ahay waxyaaba kale oo bera iyo aan saarnaya jirto hadda haanta iba degan tahay. Marka haddana sidaasoo samayna hadda waa isku lahaaweynayo qorsheyn wuxuu yahay inaan haantaas aan qaadno ay dalku uga fogaato. Anagu hadda ma awoodno inaan meel kale aan geyno oo muxuu ahay meelo dhaadheer inaan geyno ma awoodno, laakiin inaan dalka ka fogeyno qorshahaas unbaan ka leenaa. Hadda maahe hadda loomana dhawaado muxuu ahay waa in jirinay inaanayse u dhawaaniin oo muxuu ahay agteeda aan la tegin. Sidaasay tahay kuma intaas kuma qanco, waa waxyaaba badana saarnay oo muxuu ahay hadda qofku uusan haantaas taaban karin.
Marka inaad badda geysaan maxay taraysaa haddii ay badda ku qaraxdo biyihii oo samaysan idin yimaada ka war?
Badda ma aalayso baasho haddii la jiido meel uun adiga baddaas la geyn waaye kulay meel xeeba umaan leena hadhiga doomanka sembiri waa soo baxaysa, haddana bannaanka uma imaanaysa oo maxau ahay badda meel hadda dheeroo badda ay ku qaraxaysa ma geynayna meel uun adiga xoogaya oo dhawaan geynayna wayna soo baxaysaa. Marka maadaama meesha magaalada kudeer ay tahay oo shacbiyadooda ay badan tahay, waxaan isleenaha amay kulay wax ku jira lama yaqaan amay waxyaalo ka yimaadeen, saas unbaan isleenaha.
Axmed Yuusuf Axmed, agaasimaha guud ee deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxa uu galka baarista u sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ku saabsan diyaarinta sharciyadii looga hortegi lahaa in qashinka warshadaha iyo sunta loo soo masaafuriyo xeebaha Soomaaliya.
Tallaabooyinka ugu horreeyay ee aan ku dhaqaaqnay agaasiga deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa kamid ah dejinta siyaasadaha iyo shuruucda ilaalinta deegaanka. Waxa aan dejinay siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka, taas oo ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya February 2020. Siyaasaddu waxay dhigaysaa in daraasad dhammaystiran lagu sameeyo qashinka sunta la tuhunsan yahay in lagu daadinayo dhulka iyo badda Soomaaliya. Sidoo kale siyaasaddu waxay tilmaamaysaa ilaalinta biyaha dhulka Soomaaliya iyo in dowladdu ay la timaado qorshayaal wax lagaga qabanayo. Siyaasadan waxaa la ansixiyey sanadkii hore. Hadda waxaan ku hawlanahay furinta siyaasadaha iyo dejinta qorshayaashaas. Waxaan si degdeg ah u sameynaynaa guddi khubaraha oo baara arrinta sunta badda Soomaaliya oo lagu qubo ama hore loogu qubay ama lagu soo daadiyey, maadaama siyaasadan golaha wasiirada ay ansixiyeen ayna fureyso inaan si degdeg aan u soo sameyno. Waxaa kale oo isla siyaasadaasi aan ii sheegay ayna faraysaa inaan dejino xeerka maaraynta deegaanka agaasiga deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, runtii isagoo kaashanaya dhammaan hay-adaha ku lugta leh arrimaha deegaanka, heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Waxa uu dejiyey xeerka maaraynta deegaanka, National Environmental Act wax la yirahdo. Golaha wasiiradu way ansixiyeen xeerkaas, isla heerkaas waxa ku jira qodobo gaar ah oo qashinka halista ah iyo ciqaabta ay mutaysanayaan cidda ku xadgudubta qodobada heerkan. Waxaan rajaynaynaa in baarlamaanku sida ugu dhaqsaha badan uu ansixin doono heerkan. Golaha wasiirada waa ansixiyeen, baarlamaanka ayaa loo gudbiyey, laakiin maadaama dalku doorasho galay, baarlamaanku sida ma ay helin inay ay ansixiyaan. Marka waxaan rajaynaynaa baarlamaanka 11-aad inuu howlaha ugu horeeya ee ii sheego oo wax la yaqmoon doono ay ka mid tahay.
Kaba soo qaad hadda haantan ugu dambeysay ee ku soo caarisay Cadale, dadka deegaanku ee aqoonta u lahayn waxyaabahan markay arkaan haantaas oo kale, maxaa tilmaamo ood siinaysaan inay sameeyaan ama ku dhaqaaqaan?
Maamul goboleedyada dalka oo dhan ee wasaaradda deegaan bay leeyihiin. Wasaaradda deegaanka ee Shabeelle ayaana runtii kala hadalnay arrintan. Tilmaamahana waa in dadku ay ka fogaadaan in maamulka markaas ka jira xeebta ay kasoo caaridana ay qaadaan wixii necessary actions, for example in dadka laga ilaaliyo oo kale, in maaragtay hadday dilaacsan tahay oo kale iyagoo isticmaalaya protectionka markaas la heli karo, in ay bal meesha ay ku taalo kale ka xiraan. Marka waxyaaba noocaas oo kale ayaanu u gudbinaa, laakiin waxaan rajaynaynaa hadda kadib inaan unugyo isku xiran sida hadda ay soo sheegeenba ay ka hawl galaan oo meesha lagu soo sheego iyo meesha lagu ridi lahaa lagu gubi lahaa iyo waxaasoo dhan aanaan ka shaqaynaa haddii la jiraan.
Maxaa agab ah ama aqooneed u baahan tihiin idinka laftigiinu si aad ku ogaataan kuna diiwaangelisaan waxyaabaha sunta xeebaha lagu daadinay?
Agab runtii waa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay protectionkan materialkan laisaga difaaco runtii suntaan inay dadka iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed iyo khubarada kala duwan ay ka shaqeynaysa, haday noqoto in lacaas, haday noqoto in la ogaado bal waxa ay yihiin, waxaas oo dhan oo loo isticmaalay u baahan tahay cilmigii khubarada ka shaqeynaysa arrimaha noocaan oo kale baan u baahannahay. Waxaa loo baahan yahay shuruucda dhinaca legal issueska, khubaro dhinaca legalka oo arrimahan aad u fahamsan baa loo baahan yahay. Hazardous ama Basel Convention heshiiskan caalamiga ee magaalada Basel lagu saxeeyay ee maamulka iyo la socodka qashinka la isu gudbiyana runtii dad khubara aqoon u leh ayaa loo baahan yahay, waxaas dhan ayaa loo baahan yahay. Marka waa arrin runtii aad iyo aad muhiim u ah.
Xeebaha Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo caalami ah oo loo keenay inay la dagaalamaan burcad badeedda, inkastoo xilligan aysan jirin weerarada burcad badeedda. Sidoo kale waxaa Soomaaliya dhibaatooyin badan ay ka haystaan la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya. Hase yeeshee, khubarada Soomaalida ah ayaa aaminsan in ciidamo caalami ah oo ku sugan xeebaha Soomaaliya aysan ahayn daawadii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka haysta deegaanka iyo khayraadka badda Soomaaliya. Waxay khubaradu aaminsan yihiin in Soomaaliya ay u baahan tahay dowlad wadaxanata ilaalinta dhammaan xuduudaha badda, dhulka iyo cirka ee dalka. Sidii dowladdaasi lagu hanan lahaana waxay ku jirtaa kacaakuf sannado badan jiitamaya. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Kenya ayaa mar kale kordhisay xilliga bandowga si fursad loo siiyo tallaalka. Faahfaahinta warkan waxaa Nairobi inooga soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
War rasmi ah oo soo saaray wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya Dr. Mutahi Kagwa maalintii shalay mar uu kormeer ku marayay qeybaha kala duwan ee lagu baarayo dadka coronavirusku ku dhacay iyo weliba dulimada kale ee lala xiriiriyay xanuunkaasi, ayaa sheegay inuu ku daray 30 maalmood oo horleh oo ka bilaabanaysa shalay gelinkeeda dambe si markaasi kerfyuga ama bandowgu u sii socdo. waxa uu soo dhaweeyey qorshayaasha dadaalka ee wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale ee iyagu qaabilsan iyo cafayo dhowrka iska kaashanayeen labadii sane la soo dhaafay si lagu horjoogsado kororka xanuunkaasi, balse waxa uu sheegay inaan weli dalka Kenya gaarin heerka caalamiga ee loo yaqaano nidaamka in uu xanuunkaasi khaali ka yahay ama ka dhammaaday waddanka ama la raaciba tallaabooyinka inta badan. Walow uu sheegay in ay diidiira ka muuqato meelihii uu soo booqday. Warbixintii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay ayaa muujinaysa ilaa iyo 400% in tirada guud ee waddanka la helay tallaalkii, islamarkaana ay sii kordheen dadka iyagu danaynaya goobaha tallaalka, iyadoo 4 nooc ee ugu waaweyn tallaalkana uu sheegay in gobollada si weyn haatan loogu baahiyey. inkastoo tirada dadka qaatay ay gaarayaan ilaa iyo 1,000,000 iyo tiro dhowr boqol ah. Haddana waxa uu sheegay in haatan la qorsheynayo 4 milyan oo kale hor leh in markaasi tallaalka la siiyo toddobaadyada soo socda. Qorshaha makhaayadaha iyo hay-adaha kale ee iyagu markaasi gelin ka daba shaqayn jiray ayaa waxa uu sheegay in la xadidi doono marka laga bilaabo ilaa iyo 10 fiidnimo ama 4 saac ee fiidnimo sida hadba loo yaqaano, taasi oo muujinaysa in weli ay socon karaan dadku waqtiyada ay shaqada ka soo baxayaan iyo waqtiyada ay hodeelayaan. talaaladii ugu dambeeyey meelaha la gaarsiiyey ayuu wasiirku waxa uu ku sheegay inay rajo wanaagsan ka muuqato marka loo eego gobolka waqooyi bari ee dadka soomaalidu ay degaan ilaa iyo gobolka galbeedka oo uu sheegay in haatan tallaalkii si fiican loo soo fahmayo. Countiga Marsabit oo ka mid a dadka xoolo dhaqatada ayaa waxa uu sheegay in aada u hooseeyeen tirada dadka tallaalka horey u qaatay ama fikirka markaasi ay ka qabi kareen, hase yeeshee Tana River, ilaa iyo Wajeer, Mandera, Lamu, Kilifi iyo West Pokot oo gobolka galbeedka ka tirsan ayuu sheegay in yididiilo wanaagsani ay ka muuqato marka laga reebo dadka aan weli si weyn u raacin tallaabooyinka kerfyuga ama bandooga oo mararka qaarkood xabsiyada la dhigo ama khasiraad dheeraada lagu soo rogo. Wasiirku waxa kale oo si gaara dadka ugu tirtirsiiyey qalabka loo yaqaano mask ama gafuur xirka si weyn loo isticmaalo islamarkaana laga hortago dadka iyagu markaasi isticmaalaya gaadiidka iyo goobaha dadku ay ku kulmaan iyagoon aaladaasi haysanin. Yasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
Iyadoo maanta calabka laga xusayo maalinta macalinka adduunka oo ku beegan 5 Oktoobar ayaa macalimiinta qaxootiga ah ee wax ka dhiga iskuulada ku yaala xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ay sheeganayaan duruufo adag oo ay ku shaqeeyaan oo ay ka mid tahay mushaaraadka oo aan ku filnayn noloshooda iyo xaaladda qaxootinimo. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab kasoo diray wariyaha V O eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yoqol.
maanta oo kale 5 Oktoobar waxaa caalamka laga xusaa maalinta macalinka adduunka. xerooyinkan qaxootiga dhadhaab ayaa waxaa wax ka dhiga boqolaal macalimiina kuwaasi oo qaxooti islamarkaana wax ku bartay xerooyinkan qaxootiga dhadhaab iyagoo duruufo adag oo dhanka nolosha ay ku haystaan sidoo kaleetana mushaarar aan ku filayn ay qaataan. macalimiintan ayaa waxaa intaasi u dheer cimilada xerooyinkan qaxootiga dhadhaab oo ah midaadu kulul, iyagoo labada nisba wax bara ardayda wax ka baratay iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga dhadhaab. Khadiija Xasan Cumar waxay muddo 30 sano ay macalin ka ahayd xerada qaxootiga Ifo waxay V O u sheegtay inay ku shaqeeyaan dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ah, sidoo kaletana ay sheegtay inaysan qaadanin mushaaraad ku filan balse ay u dhabar adeegayaan in caruurtooda qaxootiga ku ah xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay waxbaraan si berri ka maalin ay dib ugu laabtaan dalkii iyagoo waxbartay.
dhibaatooyin fara badan ayaa macalimiinta haysta, wax la soo koobi kara maaha. Sababtoo tahay haddii aan macalin nahay horta oo xeryaha dhadhaab ku nool, marna waa faraxsannahay marna waa murugaysannahay. Haddii aan ku hormaro farxadda horta marka anaga bulshadeena u shaqeyna, walaalaheena u shaqeyna, caruurteena u shaqeyna, marna waa murugaysanahayo mushaar yari. Hadday marka macalimiinta 30 sano ayaan soo shaqeynayay, waxaana aan u shaqeynayna waxaa waaye ama aniga aan soo shaqeyn ama macalimiinta xeryaha ku nool usoo shaqeeyaan si walaalaheen iyo ama caruurtanada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku nool aan wax u barno oo waxbarasho ay u helaan, aqoon fiican ay helaan si berita waddankeeni ay markay ku laabtaan marta ay madaxna ka noqdaan jagooyin fiican ay ka qabtaan, kii takhtar noqon lahaa, kii wax kale noqon lahaa, macalin noqon lahaa, ilbaha waxbari lahaa. Marka waxa weye saas darteed baan subax walba ama 30 sano ayaan maarta aan u joognay xeradahan aan wax u barayna caruurta. Runtii waxaan ku sheegaya walaalow, runtii macalimiinta haddii aan nahay dhibaato fara badan ayaan haysato. Run ahaantii lacagta aan qaadano waa lacag yar oo $100 ka yar runtii, oo macalinka xaruur uu leeyahay, xaas uu leeyahay, gabadha sidoo kale $100 wax ka yar ayaan ku shaqeynaa. Ha ahaad, laakiin waxa weye waxaan loo sabran lama helo, waxaan u wadnaa inaan samarno, aan dul qaadano berito waddankeen ilaahay maarta nabad markuu nooga siiyo oo waddanke
Aadan Xasan Samriye waa aabo 7 caruuran, 16 sano ayuu macalin ka yahay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Wuxuu isaguna V O u sheegay in xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku shaqeeyaan islamarkaana aysan qaadanin mushaaraadka ay qaataan macalimiinta kale ee dalkan u dhalatay islamarkaana ay qaataan lacagan ku filay.
maadaama maanta loo dabaaldegaya maalinta macalimiinta adduunka, haddaan nahay qaxootiga waan ka qayb qaadanaynaa, waana soo dhaweynayna. Waad ogtihiin, saad ogtihiinba annaga duruufo adag ayaan ku shaqeynaa haddii nahay macalimiin. 16 sano ayaan macalin ka ahay halkan, 16 sano duruufo adag ayaan ku shaqeynayay. Sida lacagta aan qaadano waa wax ka yar $100 ma nagu filna, xagga qoys ahaan iyo familka ma ku filno, aad ayay u yartahay.
Marka aadan maadaama 16 sano aad macalin ka ahayd xeradan qaxootiga Ifo, ee ka waran dareenkaaga ku aadan maalintan ee macalinka adduunka, maxayse tahay duruufaha adag aad ku shaqeysaan ka macalimiin ahaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab?
Waxaan rajaynaynaa inay dhegeystaan dadka dabaaldegaya macalimiinta macalimiinta dabaaldegaya inay caalamka ay dhegeystaan duruufo adag ee annaga aan ku shaqeyneyna inaan wax iska bedel lagu sameyn doono ayaan aaminsanahay, maadaama qaxooti aan joogna xero qaxooti cuntada nala siiya qaxootiga la siiya aad ayay u yartahay. Laakiin taas ma fiirineyno, waxaan fiirineynaa sidii ciyaalka ay wax u baran lahaayeen, maadaama annaga wax halka aan kusoo baranay ayagana waxaan rabnaa inaan u faa'iideyno. Macalimiinta qaar inta jooga waxay soo dhameeyeen jaamacado, laakiin kuma shaqeeyaan lacagta ay ku shaqeeyaan kenyaanka kale, waayo kenyaanka lacag badan ayay qaataan. Laakiin macalimiinta qaxootiga maadaama jaamacadda ay soo dhameeyeen lacagta ma qaataan oo kenyaanka qaataan, taasna waxay ka mid tahay rufaha nagu haasta xerada qaxootiga.
Awo maxamed cali, muddo lix sano ah ayaa waxay macalin ka tahay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, waxay iyaduna v o a uga warantay xaaladaha adag ee ku shaqeeyaan.
waxaan ahay macalimiinta haryaha dhadhaab oo ka mid ah haryaha dhadhaab, waxaan shaqeynayaa muddo lix sano ah. Duruufo badan ayaa jiran, duruufo aad ay tahayna ilmun waynana xariiran.
Marka xaawo, markii aad sawirto ama aad ka hadasho macalin xero qaxooti jooga duruufta ku shaqeeya ka waran.
Markaan aan fiiriyo duruufta macalimiinta xaryaha qaxootiga ee joogan aad iyo aad ayaa u liidata, waayo macalinka waxa uu ku shaqeynayo iyo wuxuu u dhimanaya isma keeni karaan, iyagoo la siiyo halahaas yar isku mid ay yihiin macalimiinta idil. Marka waa duruuf aad iyo aad u liidata. Marka hadda aan kasoo aan dhaho xiliyaha macalimiinta subaxii waxay imaadaan iskuulaha 12-ka, kuwa qaar hal sac iyo bar ay imaadaan. Saa ay tahay baryahan dambe waxaa jira qoryaha qoraxda aad ayay u kulashahay. Macalimiintii waxay subaxiisa usoo galaan lix sac ilmaha ay dareeraan, lix sac macalina laga yaaba in afternoonki maade ay u leeyahay, maadadaas uma laaban karo, xaafadii way fog tahay, qoraxdiina way kulashahay, asagoon laaban karin oo cunto la-aan inuu isku joogo laga yaaba uu galabta macalinkan uu ilmaha lessonkiis aan dhumin karin uu siiyo, haddana gaajada uu subaxii soo quracnin uu qadaynin afternoonki bis uu xaafid u aado, ilmihiisna ay sii sugayaan. Marka caqabado badan ayaa jirta xagga macalimiinta.
Maalinta ayaa waxaa loogu talagalay in loo asteeyo maalinta macalimiinta adduunka, iyadoo marxalada adag oo dhanka nolosha ay ku shaqeeyaan macalimiinta ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo qaarkood 30 ay macalimiin ka yihiin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Axmed Nuur Maxamed Cabdullah iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan shaaca ka rogay magacyada 25 xeer ilaaliye, kuwaasoo madax ka noqon doona maxkamadaha federaaliga ee dalka Mareykanka. haddaba inta aynaan u gelin sida xeer ilaaliyaashan iyo maxkamadaha ay ka howlgeli doonaanba u shaqeeyaan, bal aynu horta egna hannaanka cadaaladda ee Mareykanka, noocyada maxkamadaha, iyo sida ay u dhisan yihiin. waxaan arrimaha su'aale ka weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
maxkamadaha Mareykanku federaalka dabcan waxay u dhisan yihiin heerar kala duwan. Marka waa laba dowladood, marka u horeysa dowladii federaalka iyo tii gobollada, marka wayna isu eg yihiin. Marka gobol walba inta badan wuxuu ku dayday dhinaca federaalka oo kale qaabka wax u samaysan yihiin. Marka dowladda federaalka waxay leedahay maxkamado federaal ah oo leh heerka koowaad ee dacwada kow laga soo bilaabo, heerka loola noqdo oo maaragtay appealka la yidhahdo ama maaragtay racfaanka loo qaato, oo maaragtay horta gobol walba maxkamad caadi a ku taalo oo federaal, laakiin appealka dhowrkii gobolba gobollada yaryar oo kale waxay isla qaataan appeals court bay isla leeyihiin ama maxkamada racfaan bay isla leeyihiin. Kadibna waxaa jirta maxkamada dastuuriga ee guud ama maxkamada supreme court ee loo yaqaano, taas oo maaragtay iyadu keligeed ah, laakiin inta badan dowladda federaalka waa sidaas. Laakiin gobolladuna sidaas oo kale ay u leeyihiin maxkamado heerka koowaad ama waxa loo yaqaano maaragtay district courtiga, haddana waxay leeyihiin maxkamadii racfaanka iyo maxkamad supreme court oo gobol walba leeyahay.
waan gartay. hadda waxaad xustay in ay jiraan maxkamado ku yaala gobolka oo haddana federaalka raacsan, marka sidee ula mid yihiin ama uga duwan yihiin tii gobolka?
waxay uga duwan yihiin maxkamadaha federaalka, waxay leeyihiin waxay u qeybsan yihiin 13 waaxood. marka waaxyadaas ka midka ah ayaa waxaa loo qeybiya gobollada. marka maadaama oo gobollada dalka Mareykanku ayna isla ekayn oo dadka deganina ayna isla ekayn, gobollada qaarkood waxay leeyihiin sida California oo kale, waxaa laga yaabaa in maaragtay hal maxkamad ka badanba ay leeyihiin oo federaal ah ama maaragtay hal waax ka badan ay u baahdaan. gobollada qaarkoodna dadkooda aad uma sii badno, dhowr gobol baa laga yaabaa inay wadaagaan hal waax marka saddex tobanka waaxood ee ka kooban tahay maxkamadda federaalka ayaa saas u kala qaybsan. Way ka duwan yihiin kuwa isteejyada ama gobollada way ka duwan yihiin, waayo waxaa jira dastuurka dalka Maraykanka wuu qeybiyey awoodaha. Marka awoodo waxaa jira loo khaas yeelay gobollada iyo awoodo loo khaas yeelay dowladda dhexe. Marka waxyaalihii ku saabsan dowladda dhexe ayay maxkamadahan federaalku qabtaan. Waxyaalaha ku saabsan gobollada loo daayeyna gobollada qabta. Tusaale ahaan, waxa alla wixii taldembiyeed ku saabsan, taldembiyeedyada inta badan waxa ku saabsan oo maaragtay gobollada ka dhaca ama gacanqaad laba qof oo isu gacanqaaday ah ama maaragtay waxyaala noocaas, waxaa ka mas-uul ah maxkamadda maaragtay gobolka ayaa ka mas-uul ah. Haddii laba qof oo gobol degan wax dhex maro oo kale, waxaasna uu halkaas un ku egyahay waxay isla aadaan ama maaragtay mas-uulka ah maxkamadaha gobolka. Laakiin wixii hadduu interstate commerce oo kale ama u dhowr gobol isaga gudbo kasoo qaad ganacsi oo kale dhowr gobol isaga gudbaya oo kale, maxkamadda federaalka ayaa la geeyaa maadaama uu interstate commerce-kii uu soo dhexgalay. Marka waxay ku xidhan tahay waxa uu yahay, laakiin sharciga ayaa kala qeybiyey waxyaalaha ay maxkamadaha federaalka dabaqayaan iyo waxyaalaha maxkamadaha gobolku ay arrimaha qoyska oo kale maxkamadaha gobolka iskale kuma arkaysato arrin qoys iyo maaragtay ilmo la isku haysto iyo dhaqaale qoys iyo waxaas iyo furriin maxkamadaha federaalka marna kuma arkaysid. Laakiin faldembiyeedyada xataa waxay kasoo galeen maxkamadaha federaalku dembigii markaas isaga gudbo gobollo oo kale ama xuduudo gobolla isaga gudbo oo kale, waxyaalahaas ayay ka mas-uul yihiin ama la isticmaalo maaragtay hay-ada federaal a loo isticmaalo oo kale sida boostada oo kale meshan dembi ahe la dhex marsiiyo loo isticmaalo, bangiyada oo kale meshan la dhex marsiiyo loo isticmaalo. Waayo interstate commerce-ka ayaa wuxuu leeyahay maaragtay wadooyinka waaweyn ee isaga gosha gobollada, hay-adaha gobollada ka shaqeeya ee maaragtay fadhiyada kala duwan kuleh, waxyaalahaasu dhex maraa. Marka arrimo kooban bay kasoo gelaysaa federaalku, laakiin sharciga ayaa saa u qeybiyay guud ahaan maaragtay maxkamaduhu waxay kala qabanayaan.
Waan gartay. Dhowaan madaxweyne Biden wuxuu magacaabay niman xeerilaalayaal gobolla ah, bal sawir guud naga sii xeerilaalayaashan uu magacaabay madaxweyne Biden iyo sida ay uga shaqeynayaan gobollada loo kala magacaabay.
Sidii aan soo sheegayay, 13 waaxood ee maxkamadaha federaalka kooban yihiin waxaa ka hawlgala xeerilaalayaal iyo kaaliyaal xeerilaalayaal oo fara badan, ayaa maaragtay waax walba ka hawlgala. Marka madaxweyne kastoo yimaaday wuxuu fursad u helaa in uu magacaabo xeer ilaaliyaashii dowladda ku matali lahaa ama dadka ku matali lahaa maxkamadaha federaalka fadhiyadeeda kala duwan ama maaragtay waaxyaheeda kala duwan kasoo qaad gobolkan hadda aan degannahay ee Minnesota, waaxda 8-aad ee maxkamadda federaalka fadhi bay ku leedahay. Madaxweyne walboo yimaada hadduu uu yahay maaragtay xisbiga isbedelo, inta badan isbeddel ayaa ku yimaada xeer ilaaliyaha matalaya gobolka Minnesota oo kale. Mararka qaarkood waa la iska daayaa, laakiin inta badan waa la beddelaa maadaama oo ay tahay arrin siyaasadeed oo maaragtay ay doonayaan xeer ilaaliye xukuumadda cusub awaamirteeda fulinaya xagga maaragtay una janjeera maaragtay siyaasad ahaan dhinaca xisbiga markaa talada haya. Marka waa saas ayay u dhacdaa. Xeer ilaaliyaashu marka waxay matalaan dadka Maraykanka. Marka qof markii dambi lagu soo xukuleeyihiin maxkamadda ka istaagaan oo kale, waa anigoo hebel hebel ah oo matalaya dadka Maraykanka. Marka dadka Maraykanku qofkaasi matalaa, waana xeer ilaaliye. Xeer ilaaliye walba waxaa hoos yimaada boqolaal, meelaha qaarkoodna kunan iyo kor dhaafayaan kaaliye xeer ilaaliye.
Waan gartay. Haddii aan u nimaado maxkamadda sare ee Maraykanka, Supreme Court-ka, waxaa dabcan loo magacaabaa garsoorayaal. Saan ognahay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump wuxuu fursad u helay in saddex ka mida uu magacaabay markii ku yigi ka horreeyay ama ay dhinteen ama ay awood daro darteed uga degeen. Bal waxaad sawir guud naga siisaa, waxaa jiray welwel xilligaah madaxweyne Trump markuu joogay in maxkamaddu laga yaabo in iyadoo la eegayo ideologiga amaba aragtida xisbi gaara inay u janjeersata dhinaca midig. Ilaa muddadii hadda laga joogay intii uu ka degay madaxweyne Trump, maxkamadda go-aamada ay gaadhaysay arrimahaas ma laga arkay mise sida kale ahayd?
Runtii waxyaalo aada u waaweyn ma ayna samaynin, laakiin dabcan haddii aad u fiirsato maxkamaddu go-aanay soo saarayaan shaki kuma jiro inay tahay maxkamad dhinaca midig u janjeerta maxkamadda dalka Maraykanka, una janjeeri doonta runtii sida la qiyaasayo muddada soo socota. Way isbedelaan, shaqsigu isbedeli karaa aragtidiisa inta uu maaragtay waayo aragnimadiisu isbedelayso. hase ahaatee dadka loo soo xulaayo waa dad maaragtay markaa runtii la ogyahay dhinacay u janjeeraan taariikhna leh. Marka maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka inay dhinaca midig u janjeedo muddo dheerna ay sidaas ahaan doonto cidna kama qarsoona, laakiin waxyaalo hadda waaweyn oo muuqdan dhaliyay mayna go-aama ka gaarin. Laakiin go-aamada ay soo saarayaan way janjeedhaa. Waxaa ka mid a waxyaalihii lagu bartay in maaragtay waqtigii madaxweynihii kan ka horreeyay oo kale Donald Trump uu joogay mar walba waa uu ku dhaadan jiray markii maxkamadaha federaalka fadhiyadooda kala duwan ay go-aan soo saaraan uusan ku qancin in uu la tiigsan doono maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare oo uu isku hallayn markaasi ka muujin jiray. Waxaana ka mid ah maaragtay in go-aamo adag oo runtii aada iyo aada loo dhaciigsaday oo ay ka mid ahaayeen arrimaha immigrationka in maxkamaddu ku raacday xukuumaddii wakhtigaas.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo magacaabay xeer ilaaliyaal cusub oo ka howlgeli doona maxkamadaha federaaliga ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha Maraykanka kala socotaana oo laanta af soomaaliga v o a. Haatan aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
Dugsi lagu gam'a tahay, dugsi lagu gam'a tahay. Tabanka bisa tahay, dugsi gafsa ta tahay, dugsi
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdullaahi boqol ayaa ugu dambeeyey baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe oo dhammaan laanta af soomaaliga idinla sidaas iyo nabadgelyo